Vítejte u dalšího Faka podcastu. Dneska je mým hostem Roman Týc, výtvarník, zakladatel Paralelní polis a taky člen skupiny Z toho ven. Ahoj, Romane, jak se máš?
Ahoj, čau. Je to skvělý. Samozřejmě s malým miminem si nemůžu na nic stěžovat. Jenom štěstí, láska, příjemný lidi.
Prostě, a podcast.
A podcast.
Dneska je to samý podcast a je dobrý být v podcastu nebo dělat podcast. Prostě bez podcastu není člověk už pomalu. Co ty máš, svůj podcast?
Hele, takhle, když jdeš, tak jako mým asi cílem a ani žádným jako vlhkým snem nebylo mít podcast, ale jako i mě to nutí v rámci jako komunikace Paralelní polis hledat způsoby, jak komunikovat, protože ten koncept vzniknul právě proto, aby jsme se nejenom fyzicky setkávali, aby docházelo k networkingu, ale také, aby jsme zkoušeli vlastně jako v takový sociálně technologický laboratoři vlastně nový technologie pro emancipaci člověka, tak aby jsme je zkoušeli fyzicky, aby jsme o nich jenom neteoretizovali, včetně kryptoměn, bitcoinu a tak dál, že jo. Protože vlastně naším cílem je adopce, jako hlavně kryptotechnologií, teda šifrovacích technologií, jako adopce v běžném světě a edukace, což se teda jako v tomhletom posledním roce jako ukazuje jako aktivita z nějakého minulého století, protože všechno vlastně začíná být virtuální a paradoxně se ukazuje, že ta naše cesta adopce tak úplně jako nezapadá do tohohle toho virtuálního svičnutí společnosti. No.
No to jsem si říkal, že teoreticky vy byste museli být teďka nadšený, všechno je virtualizovaný, digitalizovaný, a ta společnost teda žije cloudovým stylem, takže jásáš, je to tak, nebo to máš?
No, tak jako, víš co, jako otevřeli jsme, vzali jsme si jako velký balván a otevřeli jsme jako čtyřpodlažní budovu, která prostě jako žere pořád peníze, nastavili jsme si tam nějaký jakoby samozřejmě pravidla jako výzvu a to, že třeba celá vnitřní ekonomika funguje na kryptoměnách a tak dál. Nějaké zkušenosti samozřejmě jsou to tím benefitem, který získáváš. Na druhou stranu ta situace nás teda nutí asi jakoby přehodnocovat, jako jestli třeba ta naše mise už není naplněná, jestli vlastně ta fyzická edukace a ta fyzická adopce a implementace, jestli vlastně už to není něco, co je přežitý a jenom díky covidové situaci se vlastně akceleroval ten vývoj, jo. Takže spíš teď je asi situace jakoby přehodnotit logicky, co dál, no.
To se tak říká, že ta doba je taky příležitost přehodnocovat, přeplánovat, zamyslet se nad tím, člověk to dělá, to samozřejmě ano. A taky se říká, že to je největší fuck up, který spoustu lidí zatím za jejich života potkal. Co je pro tebe fuck up, když se řeknu, co se ti vybaví?
Tak já už jsem byl hostem na tvý fuck up night show a tam jsem samozřejmě mluvil opravdu upřímně, přirozeně o největším fuck upu, který jsme v životě jako teda kolektivně prožili, právě shodou okolností Paralelní polis, a to bylo uspořádání večeru nejbizarnějšího porna. Já to musím zopakovat, protože asi jako logicky to ne každý slyšel nebo viděl, a to opravdu bylo hrozný. To bylo hrozný, když jsme otvírali polis a chtěli jsme udělat nějaký takový jakoby vlastně zážitek pro lidi, něco, aby zažili něco, co ještě nikdy nezažili, tak kolegové z bratislavského hackerspaceu Progress Bar, což je vlastně jako mateřský sídlo Paralelní polis, nebo místo, kde to vlastně myšlenkově vzniklo, tak ty přišli s tímhle konceptem, pojďme udělat večer nejbizarnějšího porna, pojďme si vědecky popovídat o tom, kde jsou hranice bizarnosti v pornu, a my jsme uspořádali ten večer, udělali jsme událost na Facebooku, přihlásilo se 7000 lidí, my jsme to museli jako limitovat asi na 400 a pak jsme nebyli schopni to porno pustit, takže jako tam bylo samozřejmě zasraných 400 deviantů, kteří prostě jako chtěli vidět porno s liliputama, my jsme nebyli schopni jim ho pustit. Prostě, abych vysvětlil, proč se tak stalo se to proto, protože to porno chtěli pouštět gíci a celý to organizovali gíci a oni prostě porno pouštěli z prezentace prostě, takže jako vlastně měli jako nalinkovaný ty porno odkazy prostě přes prezentaci a protože do baráku přišlo jako 400 lidí, tak celá síť prostě skolabovala, nebylo možné pustit vůbec žádný video jako z internetu, že jo, takže tak. To byl můj největší životní fuck up, teda, který jsem prožil.
To mě napadá, jestli skutečně to byli teda uchyláci, nebo tam byli i experti, nebo akademičtí, jak jim říct, jako někdo, kdo skutečně z výzkumného hlediska chtěl zkoumat hranice bizarnosti, nebo případně na to píše disertační práci.
I takový tam byli. Tak byla tam třeba, což bylo skvělý, byla tam Angel Vicky, pornstar, která nás kontaktovala před tím, že jí to strašně zajímá, že tam teda chce přijít, že teda jako vlastně jako porno je její jako samozřejmě jako nejenom práce, ale životní jako téma a vášeň, takže ta nás jako zachránila, protože ta tam začala vyprávět příběhy z natáčení, jako opravdu se tohle to dělo a prostě aspoň tady ta situace, kdy Angel Vicky vykládala, samozřejmě odpovídala na otázky jak to říct, sofistikovaných úchyláků, tak to nakonec bylo fajn, bylo to takový televarieté trošku, ale nakonec se zachránila, no.
Takže konečně si můžu v podcastu povídat o pornu. Děkuji ti za tento příběh, pojďme na to. Velká část toho internetového světa je skutečně porno. Já nevím, kolik toho je, ale hodně tady ty digitální cloudové nadstavby je skutečně porno, kde já teda osobně nevím, jak se to vysvětluje, ale já to beru, že někde v jádru je ta naše animálnost, která čas od času je velmi jako zajímavá a má své kouzlo, abych to tak řekl, ale to porno je takové, jakoby, když si ji přetáhneme až někam, kde samozřejmě to ztrácí na vkusu a na nějaký funkčnosti.
To je otázka.
A je to právě jsem chtěl to takhle provokativně říct. Co si myslíš, neskončíme jako lidstvo i díky tvým aktivitám tady v těch krypto, virtuálno, že si budeme ve virtuální realitě mít nějaký bizarní porna celý život a vlastně z toho nebudeme se moc jít do toho skutečného světa, kde bude ten jako reálná moje žena nebo člověk. Že budeme preferovat vlastně toho, ty avatary nebo tady ty
fice. Já ti vlastně děkuju za tuhle otázku, i když ti na ní neodpovím, protože vlastně to, co mě jako hrozně zajímá, tak mě zajímá, jako kde dejme tomu ten počátek jako tohohle digitálního šílenství. A člověk jako v mém věku mě je 640, takže když přišel internet, tak mě bylo jako lehce přes 20. A pamatuju si, že tenkrát jsem si pořizoval, ježiš, už ani nevím, jak se tam Pentium jedničku, dvojku, počítač, procesor Celeron, a ten důvod, proč jsem si ten počítač kupoval, tak záminka byla, že to chci kvůli tomu, že jsem se chtěl učit grafiku. To znamená, že tenkrát, že jo, byly jako novinky, byly softwary jako Photoshop, Illustrator a tak dál. Takže protože jsem chodil na výtvarnou školu, takže jako to samozřejmě jsem byl první, kdo měl ten počítač, takže jsem chtěl jako vlastně všechny přesvědčit o tom, že tohle je ta cesta. Pravda byla jiná. Pravda byla, že jsem chtěl mít přístup k pornu, hrát Quake 2 po síti a mít přístup k pornu. To byly jediný tři důvody, teď se přiznávám a dost často to řeším. A protože vlastně ta dnešní doba je vykloubená právě proto, že si dost často lidi neuvědomují, že internet používají různý generace lidí k různým účelům. Jo, takže když začnu úplně od konce, ta generace YZ, o který se teď jako vlastně jako dost intenzivně mluví, jakože to jsou ty, který vlastně jako změní nějaký paradigmata společnosti, tak oni dostali internet prostě od nás, který jsme chtěli internet k tomu, aby jsme hráli Quake 2 po síti, koukali na porno a stahovali muziku přes Napster. A mimo jiné, Napster je strašně důležitý fenomén, je to vlastně jako sdílená hudba. Napster je podle mě největší revoluce vlastně vůbec, jako kterou jsem kdy na internetu zažil. Všechno ostatní už je jenom slabý odvar, včetně Facebooku a tak dále. Jako. Dokonce jako znalí lidi možná vědí, že zakladatel Napsteru s Zuckerbergem že chtěl snad od něj odkupovat nebo investovat i do Facebooku, nebo dokonce do něj snad i neinvestoval, takhle to jako by bylo, jo. Takže vlastně teď si nevybavím jeho jméno, ale to je obrovský vizionář, jo, který ani nevím, jestli je dostatečně doceněný. Ale Napster jako vlastně způsobil nějakým způsobem, jako když to řeknu ošklivě, jako vlastně demokratizaci vlastně přístupu k muzice a šíření muziky. Což, děkuju, Sean Fanning, vlastně jako on způsobil tu obrovskou revoluci, že vlastně vytrhnul ten hudební průmysl doslova, že ho vytrhnul z rukou korporací a vlastně a vrazil ho vlastně jako do rukou lidem a řekl, pojďme to sdílet a pojďme prostě vlastně přestat poslouchat ten diktát těch vlastně jako velkých vydavatelských společností, který nám jako perou do hlavy, co máme poslouchat. A vlastně díky tomu třeba vznikla indie scéna, nebo měla obrovský vlastně jako měla obrovskou možnost vzniknout a nadechnout se. A já si třeba myslím, že případ Napsteru je to, co vlastně se v určitých periodách děje v jiných a jiných odvětvích. A vlastně v konečném důsledku se ukazuje, že to neustojí žádnej ten jako sektor. Jenom některý odolávají díl prostě podle toho, jako jak velký jako motivace vlastně těch korporací jsou si vlastně udržet ten monopol, ale prostě je to neudržitelný. A to, co jsme viděli s muzikou, tak já léta čekám na to, kdy se to stane s filmem a s filmovým průmyslem. Jo. Ono se to možná nějakým způsobem děje a měl jsem možnost třeba před 5 lety právě jako s hostem mluvit, doporučuju teda s Janem Svěrákem, kterýho jsme pozvali právě proto, že tenkrát vlastně on zažaloval mladýho kluka za to, že stahoval prostě vratný láhve a někde to jako prodával. A zajímavý jako na tom bylo, což byl teda asi druhý pořad paralelní polizn hned po večeru nejbizarnějšího porna, byl rozhovor s Janem Zvěrákem. A on tam řekl několik strašně zajímavých věcí, jakože vlastně technologicky nepolíbený člověk věděl, že ho to válcuje. A věděl, že to neustojí, že prostě on tam doslova před lidma řekl, nikdy to neříkejte. Ale já jsem se bavil jako s mým produkčním, s kolegou, kterým se bavil a říkal mu, hele, tuhle tu první vlnu to ještě ustojíme, ale druhou a třetí to už prostě nedáme. Tak vlastně ten rozhovor se vedl i směrem, jako teda, jakož jsem se ho ptal jako před lidma, že diskutovali jsme o tom, kam si myslíš, že ten filmový průmysl se povede. A on vlastně jako dost otevřeně před 6-7 lety mluvil dost otevřeně o tom, co teď se opravdu děje. On vlastně mluvil o tom, že kina jako takový vlastně budou končit, že vlastně jako ty multiplexy prostě přestanou dávat smysl, že do kina se bude chodit vlastně jako do divadla, v dobře oblečený jako vlastně na nějakou událost, že filmy vlastně v tom formátu, který známe vlastně, já nevím, hodinu a půl dlouhý filmy, že vlastně i pro ty filmaře je to jakoby vlastně špatný formát. Dlouhý příběh tam nedostaneš a vlastně jako musíš pracovat jako s obrovskou zkratkou, takže on vlastně už předtím předpověděl, možná, že už tou dobou se to i dělo, že předpověděl vlastně jako tak, ty několika dílný filmy. Nejsou to úplně seriály, že jo, ale máš tam vlastně jako mnohem větší plochu na to rozpracovat. Pak přišel Netflix, možná, že už tou dobou přicházel. Já jsem se takhle rozpovídal teda, jo, ale co byla otázka?
Hele, bylo to o pornu, ale tohle je taky zajímavý a určitě tam někde porno zase vykoukne.
Jo, vím, jo, promiň, děkuji, že jsi mě vrátil.
Napsterizace jakoby všeho.
Ta pointa byla totiž, to, k čemu jsem se chtěl dostat, a takhle jsem si ulít.
Ten Svěrák.
Tak byla vlastně, a přesně, a to byla vlastně, když to teďko zúžím, tak to je vlastně, my prožíváme vlastně jako generační konflikt. A to je generační konflikt mezi generacema baby boomerů, což jsou vlastně jako poválečný generace do 70. let, to jsou baby boomers, to jsou jako vlastně naši politici dneska. A ten konflikt probíhá mezi nima a mezi generacema a mezi mileniánama. A vlastně mezi těma dvouma generacema stojíme my X-ka. My na jejichž vlastně požadavek byl internet postavený. To znamená, internet byl koncipovaný na to, aby se tam koukali lidi na porno, hráli Quake 2 a stahovali muziku. A na jedné straně jsou baby boomři, který internet musí posílat prostě proto, že poslat dopis poštou prostě nedává smysl. Takže se museli naučit pracovat s mailem. Při té příležitosti se kouknou samozřejmě sem tam na porno. Ale Quake 2 po síti už prostě na to jako to je úplně mimo jejich rámec chápání. A na druhé straně máš mileniány, který na internetu žijou. A my jsme mezi nima. Takže to největší jako vlastně selhání je teďko v tom, že baby boomři se snaží jako samozřejmě na základě jako starý koncepce společnosti nějakým způsobem regulovat internet. vykolíkovávat to území a vlastně těm digitálně kosmopolitně uvažujícím prostě mileniánům se snaží vlastně jako je vrazit v tom digitálním světě do těch jako starých kolejí. A to, jako ono je to nějakým způsobem logický, ale mezi tím sedíme prostě mezi těma dvouma generacema sedí generace X. Prostě na prdeli. Hraje PlayStation, žere pizzu, kterou si objednali prostě přes Volt a jsou nadšený, že jo. Porno už nás nebaví, protože jsme viděli úplně všechno včetně prostě souložení Lilliputů s koněma. Už nevíme, co by jako vlastně nás v tom životě mohlo dál jako ještě víc jako vzrušovat. A muziku si hrajeme prostě na Spotify. My jsme vlastně šťastní a spokojení. Ale co ty mileniánové, který na tom internetu žijou?
No, děkuji za stručnou odpověď. Na to porno, jestli jednou neskončíme v, jako v virtuálním světě, kde budeme v neustálém orgazmu od rána do večera, ale to asi vím, co bych odpověděl já, že to je nesmysl, že to by tě nebavilo, že na ten sex je to čekání, je to hezký, že jo, proto člověk 18 let na to čeká, říká si, hele, jako je to dobrý, ale už by to mohlo skončit. Ale je pravda, že ten internet člověk zažil, když to přišlo, zažil vlastně, že jo, mobily, jak se objevily, teď nevím kdy, ale někdy kolem roku 99, 8.
Co, mobily?
8, možná dřív 96, cirka.
No, tak to byly, hele, nepovím ti přesně, ale říkáš, myslím správně, ten datum, kdy začaly být mobily, které se dali strčit do kapsy.
Jo, ano, ty malý.
To je dost podstatný, jako, to je dost podstatný moment, protože a můj důvod, já jsem tenkrát navrhoval interiér jednoho muzea, to byla moje životní jako vlastně zakázka a byl jsem poměrně dobře placený a svýho, takže jsem zkusil být drzej na svýho zaměstnavatele a řekl jsem, že musím se svým kolegou prostě mít mobilní telefon, protože potřebujeme spolu dynamicky komunikovat. A prostě a tenkrát jsem nějak jako podvědomě cítil, že ta komunikace je vlastně jako dost důležitá pro urychlování jako vlastně nějaký práce. Do toho muzeu my jsme to muzeum stavěli tak, že jsme normálně rabovali starý baráky a do toho muzea jsme prostě vozili jako původní materiál. Jo. A vlastně ten kolega, s kterým jsem potřeboval telefonovat, tak byl prostě jako kámoš, který měl dodávku, jezdil starých baráků a vozil tam odsaď z pohraničí a vozil tam odsaď prostě starý šutry, starý klády nebo starý trámy a tak dál. A z toho jsme stavili vlastně expozici muzea, než aby se to kašírovalo, jak jsme to dělali takhle. A já jsem s ním samozřejmě potřeboval být v kontaktu, vysílačka nedávala smysl. A když někde teda takhle čoroval, tak prostě bylo potřeba, aby jsme byli v kontaktu, jestli je čistý vzduch, že? No a tenkrát ten telefon, který první jsem měl, to je i otázka na tebe, schválně si vzpomínáš na svůj první telefon. Můj první telefon byl Philips FIS s dvěma Z, který měl vytahovací anténu. Ten telefon mi spadnul, druhý den ta anténa se ulomila.
Já jsem měl Alcatel, si vyval na tuškový baterky, se tam dávali.
Hezky.
Přesně si vyval, vlastně dneska by to bylo geniální, protože jsi tam mohl normálně hodit tuškový baterky, no, a nemusel si hledat někde nabíječku. Ale pojďme od diskuze k mobilu, mě napadlo, já jsem tě představil jako výtvarníka a výtvarník, já si nepředstavuji někoho, kdo jede v moc tady v budoucnosti filmu, do toho nějaký virtuální kryptoměny, já si představuji takového výtvarníka něco jako ten, víš, jak dělá ten grafický list, nebo linorit, nebo...
To je v pořádku.
Jseš ještě součástí tohodle světa, nebo už nebo
rozumím nějak... tvojí otázce. Hele, to...
Vůbec to výtvarno je zajímavý, jo, že jo? Protože v angličtině nic takovýho...
Teďko jsem vydal knížku, která vlastně jako rámuje vlastně tři moje samostatné výstavy a ty jsou těžce výtvarný. Tam jsem prostě...
To je ten popel, ne? Tak... To je hezký.
Tak... Když to, aby jsme takhle jako si jenom spolu na sebe nemrkali, že víš, o čem je řeč, tak první výstava byla věnovaná ztrátě matky a vlastně zabýval jsem se tématem spopelňování a vůbec jakoby toho fenoménu, toho pohřebnictví a já, když to takhle zúžím, jo, samozřejmě, že ty motivace byly spíš takový, jakože jsem nějakým způsobem od dětství se neuměl vyrovnat vlastně se ztrátou matky a vlastně jako protože máma umřela, když mě bylo 6 let, tak jsem vlastně jako čuměl na plechovku, v který byla máma a vedle byla fotka a ten dětský mozek mi to nebral. Že? Teď, když mám mimino, tak jsem sám vlastně jako nějakým způsobem jako šokovaný, že jsem tohle jako děcko ustál, jako že vlastně, no asi neustál, že ono to člověk musí přežít, ale jako ten vnitřní emoční šok byl vlastně asi tak obrovský, že jsem nedokázal ani dospělosti se s tím vyrovnat a ta výstava mi s tím pomohla. Takže jsem šel vlastně s Jakubem Kohákem, jsme se dohodli, že mi pomůže, takže jsme šli do krematoria a on tam jako dělal, že natáčí dokument, nebo my jsme jakoby natáčeli, jo. A díky tomu jsme se dostali vlastně úplně až jako k té peci, abych já prostě tam měl možnost sondovat, jestli je možný tam někde z rohu vymíst lidský popel a samozřejmě narazil jsem na mnohem větší hardcore, že a to ten fakt, že se do urny prostě, která má objem 3 litry, tak my všichni nemáme stejnou konstituci, že jo, takže jako když to odhadnu fakt jako ty procenta jsou jako brutální, že až 50% jako vlastně lidí se prostě nevejde do těch státem typizovaných plechovek, jo. Takže oni to prostě normálně vyhazujou. Tam mají vedle, já to mám natočený, dokonce v té knize mám i fotky, kdy prostě kdy on má vlastně vedle pece, má prostě kýbl od Primalexu, tam prostě sype ty přebytky, jak tomu říká, venku je kontejner a tam to sype, takže já jsem najednou, o víkendu jsem tam přišel a měl jsem k dispozici několik metráků lidského popela, z toho jsem pak vytvářel portréty lidí, který jsem si vybíral potom na těch, v kolumbáriích, jako vlastně na hřbitovech. A smyslem toho celého bylo k tomu tématu přitáhnout lidi prostřednictvím té výstavy. A to ještě byla vlastně jako vlastně aktivistická výstava, kdy jsem se snažil jakoby ty lidi vtáhnout do té problematiky. A tam jsem poprvé narazil na to, že už to bylo fakt pro tu společnost too much, bylo to moc a ty lidi to nedali. Byla tam reportérka České televize, udělali reportáž, vypla kameru a pak si tam jako brumlala pro sebe, když koukala na ten popel, že to není lidský popel. A já jsem ji slyšel a říkal jsem, a co myslíte, že to je? A ona, no, to jsou nějaký mušličky. Takže jsem vlastně narazil od moře, jo, to je, takže jsem narazil na to, že vlastně lidi jako už určitý jako fakta prostě odmítají a nechtějí nad nima přemýšlet. Tohle to mě obrovský, a to souvisí i teďko s covidem, to souvisí jako vlastně s tím, co nás obklopuje dnes a denně. Lidi nechtějí věřit prostě tomu, že stát skolaboval, že prostě, že je v hajzlu a že politici jsou fakt mafiáni, který vlastně prostřednictvím toho státu prostě si akorát jako nějakým způsobem využívají tu příležitost, jak někdo přímo, někdo nepřímo, jak si vlastně z té hromádky dukátů, který prostě ten stát pod hrozbou násilí vybírá prostřednictvím daní, tak jak si z toho prostě urvat pro sebe. A já mám jako vlastně už takový koncept a říkám, jako nebuďme na to nasraný, takhle to prostě funguje, takhle prostě ta společnost je prostě jako vlastně je tímhletím provázaná. Tak se netvařme, že to tak není, ale zároveň nebuďme nasraný, ale počítejme s tím, že to tak je. Byla jenom taková vsuvka státní, protistátní.
Ne, ne, to, já mám vsuvky rád, ty jsou většinou nejlepší, ale s tím popelem, to tam, já mám k tomu blízko, protože jsem taky před lety vypustil projekt digitálních náhrobků, to znamená QR kód, vlastně. Který si dáš, obohatíš si svoje kolumbárium nebo svůj náhrobeček o tady tu technologickou feature, kde tam můžeš potom se dívat na fotky, videa a tak dále a tak dále. A myslím si, že že je důležitý se o tom bavit. Jo. Stejně tak velká diskuze se vede teď ve světě o co se děje předtím, než se narodíš v Polsku, že jo, teďka s těma potratama, designer babies, to už se asi děje nejspíš. A stejně tak praxe obrátíš, je třeba se o tom bavit. Jo. Digitální prach, ten po tobě zůstane asi někde v cloudu díl, ten tak lehce nesedne, nebo sedne, já nevím, jestli to má nějakou interpretaci potom tu cloudovou. Když žiješ, čím víc žiješ online, že jo, tak tím víc potom ty seš taky online a ty tvoje stopy tam asi budou díl, já nevím.
A s tím QR kódem, to je zajímavý, jako... Já jsem to zaregistroval, že jsi to dělal, nějak jako vlastně jako ex post zpětně, což jako vlastně člověk tak trošku jako vlastně malinko jako vnitřně přirozeně žádlí, že někdo jiný se zabývá podobným tématem a sám přemýšlí nad tím, jako jak daleko on se dostal nebo ne. U tohohle toho tématu je to choulostivý, protože tam pořád pracuješ s pietou a nejde to jako by vlastně... Nejde s tím pracovat prostě jako klasickou formou propagace
marketing,
PR, marketing
nejde,
a tak dále.
Nejde.
Prostě nejde. Přesto jako to téma je obrovsky zajímavý. Připomenu ještě jeden projekt, který je zajímavý, který si určitě o něm víš, ale teď se ho nevyjmenoval, a to je Ke kořenům se to jmenuje. Jsou to holky, který udělali vlastně jako pro mě taky skvělý projekt, taky trošku jsem žárlil, protože to bylo skvělý. Ale já jsem s tím žárlením pracoval, takže nakonec ten popel, který mě zbyl z té výstavy, tak já jsem všechny ty obrazy pak spálil, nebo 80% těch obrazů jsem spálil i s tím popelem, kterým to bylo vyrobený, a předal jsem to těmhle holkám a řekl jsem jim, prosím vás, pohřběte to v lese vzpomínek, což je vlastně jako nějaký jejich koncept. A oni vlastně se snažejí lidem vysvětlovat, že by měli projít tím rituálem vlastně, a že by měli jako lidi prostě opravdu, že by měli pohřbívat a že by měli s lidma, svýma blízkýma trávit ty poslední chvíle a vlastně se s nima hezky rozloučit. Jo. Což mě teda jako se mnou hrozně zarezonovalo, protože to s tou mámou u mě se stalo přesně právě opak. Jako mě prostě řekli, že máma není, a v mým dětský hlavě prostě jako nezmizela. Ona jako vlastně jenom řekli není. Tak já jsem si tam imaginativně vlastně jako děcko jsem si prostě tam vytvořil prostě příběh, jako že máma od nás odešla, že jako vlastně ne, že umřela, ale že odešla, že jsem tak zlobil, že už s náma nechtěla bejt. Jako, a to jsou ty rituály a ta ritualizace vlastně v té společnosti jako nějakým způsobem je potlačovaná, ta rituálnost. Ale QR kód. Já jsem vlastně ještě mimo jiné v tom kontejneru jsem objevoval kromě popela, zubů a kyčelních implantátů a svorek do rakví a takovýhle jako kravin. Což v první momentě samozřejmě, jako já to teďko říkám, jako že rutina, ale jako byl to šok obrovský, jako i se v tom hrabat, jo. Protože jsem to musel prosívat, protože jsem s tím materiálem musel prostě pracovat, že? A tak ale zároveň jsem tam nacházel, kromě teda jako vyhozený svačiny, prostě toho spalovače mrtvol a takových běžných věcí, tak jsem tam našel mimo jiné i třeba jako, když to teďko spočítám, třeba 20 jako takových kartiček, které jsou vlastně přicvaknutý na těch rakvích. A tam je svorkovačkou přicvaknutá kartička, aby věděli, koho spalujou. A tu kartičku on pak zmuchlá a hodí prostě taky jako do těch odpadků, že? A já jsem ty kartičky vyndal s tím, že jednou jako nějakým způsobem je vezmu a zpracuju. A vlastně, když byla ten samý koncept, se potom vystavoval v galerii v Krumlově, tak tam jsem to doplnil ještě o 4 vlastně takový jako vlastně takový relikviáře vlastně, kde byly trošku inspirovaný i nějakým takovým tvaroslovem vlastně egyptským, nebo jak to říct, na takový jakoby pyramidový takový, nebo takhle, takový blok, který měl jako masivní fazety na krajích, jako z kosení, tak jsem tam vytisknul právě disperzním lepidlem, jsem na to vytisknul vlastně QR kód s datama z té kartičky a na to jsem nasypal popel, takže vlastně to je ta technika, kterou jsem to dělal. Takže jsem vlastně donutil ten popel, abych do něj zase zpátky dostal informaci. Protože vlastně spalování, kromě toho, že se samozřejmě nějakým způsobem vytváří komprese toho člověka vlastně na jakoby základní minerály, tak kromě toho se to totálně zbavuje buněční informace. Že jo? Takže buněčná informace se ničí při 300 stupních a lidi se pálejí někde jako vlastně v rozmezí 700 až 900 stupňů. Takže jako ta informace tam je absolutně nulová, takže pro mě bylo i vlastně fascinující tím QR kódem do toho popela zase zpátky dostat vlastně symbolicky tu informaci o těch lidech, který jsem našel jakoby takhle vlastně jako jejich vlastně identifikační informace jsem našel poházený vlastně jako po tom kontejneru.
No vidíš, to jsi nevěděl, že ty QR kódy takhle se objevujou i u tebe, to bych... Jo. Si dal víc záležet na tom, ale už QR kód vyrobit není úplně jednoduchý, pokud máš tmavý podklad, tak vlastně nejde udělat inverzní QR kód, to znamená bílá na černým. No, my jsme nějak s Kameníkem tenkrát to řešili a prostě jsme zkoušeli tmavý světlý mramor a nakonec funguje dobře ten světlý. Možná to změnili od té doby, jo, ale...
Možná, no, nevím.
Tenkrát to nešlo, ale vím, že to nebylo úplně jednoduché vypískovat do něčeho trvalejšího, ale prostě QR kódy, x lidí říkalo, že zmizej, že tady nebudou za chvíli, ale relativně už dlouho, někdy od roku 60 něco, kdy v Japonsku někde v továrně to začali používat, tak se držej. Prosím tě, v té knížce možná dá se ještě koupit Paralelní polis? Jak se jmenuje, jenom jestli by někdo
poslouchal? Se jmenuje Vystřel odsaď. Není to jako běžný katalog, on to původně měl být katalog, ale vlastně jako vydavatel František Kast, což je vlastně majitel prodejny Page 5 jako na umělecký publikace, tak mi řekl, že to jako vlastně jako vydáme pod jeho jménem, ale tam totiž jako takhle, ten plán byl ještě takovej, že jsme ještě plánovali, že to půjde do distribuce knižní. Teďko jsou zavřený prodejny knížek, takže jako já jsem vlastně odkázaný na prodávání vlastně v Polis, na svůj Facebook a nakonec mi to vzali ještě teďko do MOL, na MOL prodejnu MOLu, jako na e-shop MOLu, takhle, takže pokud by někdo tu knížku chtěl dohledat, tak je to na MOL.cz, si dáte Roman Týc Vystřel odsaď a ta knížka by vám měla vypadnout, nicméně je to teda jako vlastně, je to spíš jakoby ozvěna těch výstav, než by to byl katalog. A vlastně ten Franta Kás mě donutil, ať k tomu napíšu text. Běžně je to tak, že vlastně ty jako výtvarník uděláš výstavu, když to zúžím na jednu výstavu, k tý se vydá katalog, to znamená, udělají se jako perfektní reprodukce fotek, perfektní reprodukce děl, jako fotografický, vyretušovaný, já nevím co, vypimpený. A víceméně je to vlastně kvůli tomu, že ty, když jako publikuješ díla, tak vlastně nějakým způsobem jako fixuješ jejich hodnotu, nebo vlastně jako díky publikaci nebo publikování děl, ty vlastně jako máš i možnost jako navyšovat tu hodnotu tím, že se můžou sběratelé k tomu dostat a publikace se oceňuje a tak dál, to je jedno. A proto k tomu píšou texty většinou kunzistorici. Bohužel jako těch kunzistoriků kvalitních u nás v Čechách jako máme, když budu hodně milej, tak máme tak 3. A ty jsou tak vytížený, že v konečném důsledku vlastně i ten jejich rukopis vlastně, i když je perfektní a jsou skvělí a jsou to profíci, tak nakonec vlastně jako ty katalogy unifikujou a člověk se nakonec dostává k uměleckým publikacím, které jsou jak prostě z fabriky, takže ten Franta mi říkal, hele, na to se vykašli, prostě napiš to sám, kousni se a napiš to sám. A tak jsem odjel do Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově, což mimo jiné je pro umělce úplně úžasné místo.
Tam dělají rezidence, že jo?
Dělají tam rezidence.
Tam je to nádherný.
Takže já jsem tam vlastně jel na nějaký jako vlastně, já nevím, rezidenční pobyt a ještě se svojí holkou a já chudák to se mnou teda vyžrala, protože já jsem se tam ponořil do psaní textu. Ale jako napsat knížku není to též jako napsat jako status na Facebook, takže bylo to pro mě namáhavý a myslím si, že i to, jakoby, že to, že, jak to říct, že i v tom textu jako si myslím, není právě ta rutina, takže tam vlastně i ten jazyk je vlastně takovej, že lidi mi dávají feedback, což mě těší, jako že i ty přímý řeči vlastně to se mnou prožívají znova, ty motivace, proč ty výstavy vznikly. Takže jestli někoho zajímá moje práce, nebo vůbec moje přemýšlení, tak jako vlastně tou, díky té knížce asi může pochopit víc než jenom to, že si přečte o mě článek, že jsem pověsil trenky na Pražský hrad, prostě což jako mě dost trápí, že se pohled na mě zužuje jenom přes tyhle ty projekty, že?
Tak ono se není co divit, že jo? Na druhou stranu. Já nosím ty trenky na roušce, máte hezký edice, že jo, v Paralelní Polis roušek, takže určitě doporučuji taky posluchačům, až budete chtít mít roušku speciálně pro vousáče s dlouhými vousy, protože je na to designovaná, jak Roman, ten má asi takový hustější, mně to nějak neroste. Ale je tam řada motivů, jedni z nich jsou trenky, nebo dokonce, když budete chtít, možná můžete svůj motiv na roušku taky dostat.
Jsem ti slíbil, viď? A nějak...
Ne, já jsem ti slíbil, že ho pošlu, takže to ty sliby se navzájem rušejí, až jeden, já musím udělat stejně první krok, takže seš v pohodě, míči na mé straně, klid. Užívej života. Já vždycky nesnáším, když něco mám udělat a vím, že to mám udělat, tak mě to fakt drtí, i když medituju. Ale pošlu, jo, my jsme se bavili. Ale každopádně, pokud i posluchači mají chtějí mít takovouhle hezkou roušku, Paralelní Polis, taková černá, dlouhá, jak vy to nevidíte, jak já musím podepisovat, popisovat. Tak určitě, prostě s těma trenkama a vůbec ta skupina z toho ven, už pracujete na nějakém dalším projektu? Může se vůbec říct, že něco chystáte, nebo to je
úplně tajný? Já to rád prozradím, že samozřejmě jako ta skupina se musí jako vlastně chránit, dokonce jako většina lidí ani jako neví pořádně, kdo všechno jsou členové skupiny. Nakonec se vždycky jako prezentují jako členové skupiny ty, který jsou vidět jako v médiích, když nás zrovna zatknou. Jo. Třeba když byly trenky, tak jako toho projektu se účastnilo 25 lidí třeba, protože vlastně byly rozmístěny všude po okolí, byly na různých nádvořích. Tím důvodem bylo, že kdyby náhodou nějaký voják mu prdlo v kouli a chtěl by střílet prostě, tak tam měli být v okolí a měli mu vysvětlovat prostě, že to nejsou, že ty kominíci nejsou ISIS prostě. A takže jako vlastně ta skupina má nějaký jako svoje, jako vlastně už spíš než principy, už to jsou nějaký stereotypy, jo, že třeba jako my nemůžeme prakticky fungovat v momentě, kdy máme podmínky, protože, nebo někdy z nás mají podmínky. Ty nám teďko skončily vlastně po těch trenkách, takže teďko zase přichází doba, kdy se začínáme scházet. Musím říct, že už jsme se scházeli i před rokem. Připravovali jsme projekt a ono to funguje tak, že někdo přinese vlastně jakoby do té skupiny téma a to téma se tak dlouho rozebírá, až se všichni buď to přesvědčí o tom, že to tak je správně, anebo prostě to vyšumí, anebo prostě se ztratí ten zájem. Jo. Takže už třeba loni jsme připravovali projekt, který se nakonec ukázal, že byl tak hardkorovej. Jako tak hardkorovej, že prostě jako jsme zjistili, že už prostě buď to jsme starý, nebo na to nemáme koule, nebo já nevím co. Nešlo o to fyzický, nešlo o ten fyzický akt, ale šlo tam o potom pozdější vlastně obhajobu toho projektu, který byl jako hodně kontroverzní jenom pro tu vlastní kontroverzi, která měla být vlastně tím jako i tím tématem. A nemůžu teďko prozradit, co to bylo, protože to už, se, už, to, už kdybych to řekl, tak prostě už by to vlastně existovalo, ale musím říct, že i v tomhle tom se ta skupina jako vyvíjí, že jí, a teďko trošku to řeknu negativně na tu skupinu, že vlastně jako čím jsme starší, čím víc projektů máme za sebou, tím víc nám nějakým způsobem jako vlastně záleží, aby jsme špatným projektem neschodili ty předešlí. A jak jsme se ještě bavili předtím, než jsme tady šli do éteru, tak prostě my fungujeme vlastně, já to často říkám jako příklad, my prostě fungujeme jako rocková kapela, která prostě potřebuje mít vydat jednou za dva, za tři roky album, aby jsme se nerozpadli, aby jsme měli důvod jakoby vlastně jakoby dál fungovat, protože nechci mluvit za ostatní, ale pro mě jakoby fungování v té skupině je to prostě, je to takový jako vždycky moment, kdy je to společenská událost s nějakým vyvrcholením, protože se scházíte, vlastně jako přemýšlíte, rozebíráte projekty nebo témata, nebo možný konflikty a to, co je na tom hodně vzácný, je, že vlastně tam nikdy není žádná ambice jako vlastně na tom vydělat, přitáhnout pozornost prvoplánově. Jo? Tam jde, samozřejmě vždycky jde o to, že snažíte přitáhnout pozornost k tomu tématu i za tu cenu, že člověk přijde i v obrovskou úroveň nebo obrovsky přijde o pohodlí. Protože vlastně jako ono být i v dnešní době, tak jako dřív být chodit na výslech je být zatknutý, ale třeba jenom proto, že ty policajti nevědí, co s váma prostě, protože jako je na vás, já nevím co, podaný nějaký oznámení a oni to musí vyšetřit a než to vyšetří, tak musíte být ve vazbě prostě a takovýhle prostě píčoviny. I kvůli jako fakt kravinám, jako který na první pohled jsou jako jasný, že jsou společnosti jako neškodějí, což byl třeba případ jako mých panáčků v semaforech, kdy jako od začátku do konce toho projektu, včetně soudního procesu a mýho nástupu do kriminálu, setkávání jak bachařů, mýho setkávání s bachařema, tak s muklama, nikdo nechápal, všichni se drželi za hlavu a nějakým způsobem jsme to všichni jakoby prošli, ale říkám, jo, nic jiného než ztráta pohodlí to jakoby není. A čím jsi vlastně starší, to je vlastně ta pointa toho, co chci říct, tím více rozmýšlíš, jestli o to pohodlí chceš přijít, jestli prostě chceš, aby tu ztrátu pohodlí s tebou jakoby vlastně jako snášeli i tvoje blízký, rodina, prostě okolí a tak dále. Takže ano, další projekty připravujeme, přemýšlíme nad nima, ale je to jiný, než to bylo před 5 lety. A teď dokonce máme za 2 roky, budeme mít 20 let fungování, což je taky jako neuvěřitelný.
Já jsem hrozně rád, že pořád jdete dál, pořád jestli jak Rolling Stones vydržíte, nevím kolik, to uvidíme, ale vůbec i ta dnešní doba jako asi spoustě umělců donutila trochu jako přehodnocovat, ptát se, jestli to, co dělají, má cenu, jestli to, jak funguje ten systém prostě, já nevím, výstav a katalogů a nějakých performance na veřejnosti, tak myslím, že docela to muselo změnit uvažování o tom, jo. Když jakmile škrtneš toto publikum a otevřený galerie, tak jedině máš internet a já to znám z Fuck Up Night, že když povídáš do obrazovky, nikdo tam není, tak tě to nebaví a ani to nebaví ty lidi, který k tomu přizveš. Nevím, jestli to máte podobně, nebo...
No, to tak, takhle, jako ty jsi to vzal hodně ze široka, že jo. Jako ten, ty nejvíc, kdo to odnášejí, tak jsou fakt performeři ve smyslu jako umělci. A protože generačně jako vlastně se setkávám jako vlastně se svýma souputníkama jako vlastně z toho světa divadla a hudby, A dokonce svýho času jsem jezdil s Danem Bártou a s kapelou a dělal jsem jim jako vizuální doprovod, že jsem jim dělal vlastně vizuální background vlastně za nima jsem promítal, jako vlastně video art. Takže jsem vlastně s tou kapelou byl pohromadě a trošku jsem jako, nechci říct, že jsem pochopil hudebníky, jo, ale prostě já jsem viděl na vlastní oči to, když Dan jako Bárta slez z pódia a byl vlastně jako v tom dobrým slova smyslu jako vyřízený a vyšťavený z toho, že vlastně pustil celou svoji životní energii do těch lidí a byl to pro něj jako i pro tu kapelu, je to pro ně prostě jako závislost, je to fet, je to prostě něco, co milujou, prostě proč vystupujou, protože prostě dostávají feedback, protože pracujou jako vlastně s nějakou energií, která je jako kolektivní. A v tomhle tom, tady ta skupina umělců dostali hrozně na prdel, protože výtvarníci, to je vlastně ve své podstatě parta jako introvertů, který jako opravdu nakonec, v konečném důsledku, ta krize ve výtvarném umění už je dlouhodobá a vlastně výtvarné umění nikoho nezajímá. Jako to prostě objektivně to tak je. Obzvlášť tady v Čechách jako jsme ve zvláštním stavu, že vlastně tady se dokonce i v uvozovkách se tady jakoby vlastně vzdělává na úrovni vysokého školství v tom smyslu, že ten, kdo prodává umění, dělá podbízivý umění a podbízí se trhu a vlastně jako, že peníze smrdějí a tak dál. Člověka napadne, kde teda jako má umělec brát peníze, takže samozřejmě z grantů, že jo. To je jako, že přece když dělám umění, tak mám právo na to dostávat peníze jako. To určují komise a v komisích jsou kámoši, takže jako umělecký sektor výtvarného umění je brutálně skorumpovaný. Je takovým způsobem skorumpovaný, že to, co se děje prostě jakoby na té normální scéně, jakoby vlastně politicko-společenský, to je fakt brnkačka. Jo. Tady došlo jako k reformám, já nevím co, školství a zdravotnictví a já nevím co, všechno se tady jako pokoušelo reformovat, ale ve světě výtvarného umění se nestalo vůbec nic. Jsou tam pořád komise, furt tam jsou zájmové skupiny. Takže jako vlastně jako umělci, jako výtvarní umělci jako takový naopak, ty jsou jako vlastně na jednu stranu rádi, na výstavy, jako když to řeknu takhle, je tady pár výjimek samozřejmě, který mají, jak to říct, jako který jsou světoví v tom správném slova smyslu, že vystavují i v zahraničí, anebo že vlastně i ten jejich, i ta jejich produkce je taková, že nechci jmenovat, ale přemýšlejí jakoby současně jako dokonce trvale udržitelně, když to řeknu takhle hloupě, a když budu konkrétně jmenovat, tak nerad to dělám teda, ale když budu konkrétně jmenovat, tak třeba jako z mýho pohledu správně to dělá Krištof Kintera, který jako vlastně celý věci přistupuje tak, že věci jsou prostě chytrý, vtipný, dokáže vlastně to vyprodukovat i tak, že udělá fakt jako v Rudolfínu výstavu, na který neplatíš vstupný, protože si na to sežene partnera, to znamená, udělá i obrovskou práci vlastně jako pro kulturu jako takovou, že vlastně přivede širokou veřejnost jako k současnému umění, což je těžko stravitelný pro nejširší jako společnost, aby viděla v Rudolfínu jako obří pyramidu ze starých praček, je prostě věc, kterou jako neskousne jako starší babička, která byla zvyklá na socialistický realismus, jako když to takhle zúžím. Takže jako vlastně ta odpověď jako stručně je taková, že ten výtvarný sektor to zas tolik nezasáh, granty pořád frčej a komerční umělci, když jsem použil tohleto slovo, tak svý sběratele prostě pořád mají. Samozřejmě, že teď i pro mě je otázkou, jak bude vypadat moje další výstava. A mám to vymyšlený, strašně se na to těším a bude to samozřejmě vycházet jako z té současné situace a z toho stavu. Chtěl bych ji udělat jako před létem, i kdyby byl covid jako stupeň 12, jo, tak naopak o to je to pro mě jako zajímavější to udělat tím způsobem, který mám promyšlený. A ta výstava by měla vlastně právě jako odrážet i stav společnosti, ale ironizaci vlastně jako toho výtvarně uměleckého světa a světa vlastně výstav.
No tak já se budu těšit na tu výstavu, za Fuck Up Nights rádi potom rozešlem mezi naše posluchače a fandy, všechny, komu se taky nedaří v životě, jako správným fuck uperům a nepodělaj se z toho. A jsem rád, že jsi s námi tady strávil 3/4 hodinky a od toho porna jsme se dostali i k tomu, jak možná ta společnost bude fungovat, jak bude vypadat umění mezi starou a nastupující generací, která už v tom internetu a na sociálních sítích vyrostla. A doufejme, že umění je věčné a život krátký.
Já děkuju za pozvání kupujte Bitcoin, Litecoin a bacha na Dogecoin.
Tak jo, tak jestli se vám podcast líbil, tak ho ohodnoťte, jestli se vám nelíbil, tak rovnou dejte 5 hvězdiček, budeme rádi za upřímnou zpětnou vazbu. Když bude špatná, tak nepřestanem, jenom vy to přestanete poslouchat. Mějte se fajn, já se budu těšit zase za 14 dní u dalšího Faka podcastu. Ahoj.